الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Dört Kaide kitabının şerhini devam ederek mükeddimeni götürdük. Mükeddimede saadetin ünvanı geçirdi. Ve bundan sonra ise tövhidin ehemmiyetine geçir. Şeyh buyurur ki, İ'lem أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل كي الله تعالى سني إطاعتنا ينسن حنيفليك İbrahim Aleyhisselam'ın dini tek Allah'a ibadet etmek, dini yalnız ona aid ederek, yani ihlasla. Necə ki Allah Teala buyurur: "Amma xalaqtul cinnə vel insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadet etmələri üçün yaratdım. Yəni i'lem, yəni bil ki sözü bundan sonra deyiləcək sözlərə diqqəti yönətmək üçün, yəni istifadə olunur. Arşadəkallah mənası olur ki, Allah Taala səni dünyana və axirətinə fayda verən, mənfəət şey verən şeylərə müvəffəq etsin. Rüşd sözü haq yol üzərində doğru, düzgün getməyə deyilir. Qay sözünün əksidir. Arşadəkallahu li ta'atihi, itaət isə, itaət şəriətin əmrinə müvafiq olmaqdır. Yəni, əmri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməkdir. Və bu da müəllif tərəfindən olunan bir duadır. Elm tələbəsi üçün və bu risaləni oxuyan hər bir kimsə üçün. Və bu da müəllifin öz kitablarında olan, yəni bir adətidir. Yəni tələbə üçün və qarı üçün dua edir. Və bu da onun hərisliyinə və tələbəyə qarşı rifq, yəni mülayimliyinə dəlalət edir. Ənəl hənifiyyə, sonra buyurur ki, ənəl həniflik. Həniflik, yəni şirkdən meyl edən, ixlas üzərində qurulan bir dindir. Amma hənif, yəni o kimsədir ki, İslamdan möhkəm yapışan, Allaha yönələn, Allahdan başqa hər bir şeydən üz döndərən kimsədir. Və İbrahim Aleyhisselamın dinində olan hər bir kimsə hənif adlanır. Allah Teala buyurur: "Thumma awhayna ileyka an ittabi' millete İbrahimə hənifə." Biz sonra sənə vəhy etdik ki, hənif olan İbrahim'in millətinə, dininə tabi ol. Ənəl hənifiyyətə millətə İbrahim, ənəl həniflik, millə sözün mənası isə din deməkdir. Ən təbudallaha muxlisan ləhuddin, dini yalnız Allaha aid edərək ibadət etməkdir. İbadət sözünün lüğəvi mənası zəlillik və mütlük deməkdir. Amma şəri mənası isə, necə ki İbn-i Teymiyyə rahimehullah buyurur, İsmun cəmi'un li kulli mə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqvali vəl ə'məli zahirati vəl batinə. Allah Teala'nın sevdiği və razı qaldığı zahiri və batini, daxili söz və əməllərin ümumi adıdır. Ən təbudallaha vahdəhu muhlisan ləhu din. Deməli, həniflik İbrahim əleyhissalamın dini, şəriəti və həmçin bütün peyğəmbərlərin yəni yolu dini Allaha aid edər, ibadət etməkdir. Fəhədihi həqiqət milləti İbrahim ibadətullah bil ixlas. Və də bu da İbrahim əleyhissalamın dininin mahiyyətidir ki, Allah Teala'ya ixlasla ibadət etməkdir. Və ixlas da, yəni insan öz əməlində Allahın razılığını qəsd etməsidir. Hər hansı bir dünyavi işi yox, şan, şöhrət, vəzifə, tərifi nəzərdə tutulmasıdır. Allah Teala buyurur, Ənittəbi milləti İbrahim. İbrahimin millətinə, dininə tabi ol. Başqa ayda buyurur, Və idh qal İbrahimu li əbihi və qavmihi innəni bəraun mimmə təbudun illəlləzi fatarani fə innəhu səyəhdin. Və xatırla ki, İbrahim aleyhisselam bir vaxt atasına və qövmünə belə dedi, Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam, məni yaradandan başqa, o məni doğru yolu yönəldəcəkdir. İbrahim aleyhisselam birinci onların batil ibadət etdiklərindən uzaq oldu və haqq ibadəti yaradana Allah Taala'ya isbat etdi və bu da la ilahe illallah sözünün mənasıdır. İbadət adlanmaz və həmçinin Allah qatında sahibinə fayda verməz o ibadət, əgər ixlaslı olmazsa və şirkdən, riyadan, sumadan xalis, təmiz olmazsa. Allah Teala buyurur, Fəəbudilləhə muxlisan ləhuddin, ələ lilləhiddinun xalis. Sən dini yalnız ixlasla, yəni Allaha aid edərək ibadət et və bil ki, xalis din Allaha aiddir. Həmçinin Allah Teala buyurur, Fəmən kənə yərcu liqa rabbihi, fəliyəməl əmələn salihən, və la yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə. Kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid bəsləyirsə və salih əməl etsin və Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç kəsi ona şərik qoşmasın. Və həmçinin Beyinə surəsində Allah Teala buyurur, Və mə umiru illə liya'budullaha muxlisinə ləhuddinə hünəfə. Onlara əmr olmuşdur ki, dini yalnız Allaha aid edərək ibadət etsinlər. Və hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala belə buyurur, Ənə əğnə şürakəy əni şirk, mən şəriklərin şirkə ehtiyacı olmayanıyam. Mən əmilə əmələn əşrəkə məi fihi qeyri tərəqduhu və şirkə. Kim bir əməl edərsə, və o əməldə məni başqasına şərik qoşarsa, onu şərik qoşduğu ilə başlı-başına buraxaram. Və ixlasın ən böyük səmərələrindən odur ki, günahlardan qorunmağa səbəbdir ixlas. Necə ki, Allah Teala buyurur, Kəzəlikə nəsrifə ənhu su'ə vəl-fəhşə, innəhu min ibadinə muxlasin. Və biz beləliklə ondan, yəni Yusuf Peyğəmbərdən pislikləri və şüş işləri çevirdik Çünki o bizim xalis, ixlaslı bəndələrimizdəndir. Və həmçinin ixlas şeytandan da qorunmağa səbəbdir. Necə ki, yəni Allah təala Quranda buyurur, İllə ibadəkə min vumul müxlasin. Və şeytan deyəndə ki, sənin bütün bəndələrini azdıracağım və sonra deyir ki, sənin ixlaslı bəndələrindən başqa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sonra dəlil olaraq müəllif gətirir ki, Zəriyyət surəsi 56-cı ayə mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Yəni, insanları və cinləri Allah Teala özünə ibadət etmək üçün yaradıb, şirkdən uzaq olmaq üçün. Necə ki, buyurur, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin. Və heç bir şeyi Allaha şərik qoşmayın. Və həmçinə Allah Teala başqa ayda buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ Yəni, biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, yalnız Allaha ibadət etsinlər, tağutdan, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Yəni, Allah Teala cinləri və insanları əbəs yerə yaratmamışdır. Necə ki, Allah Teala buyurur, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yəni, siz elə güman edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq və bizə qayıtmayacağınızı güman edirsiniz. Həmçinin başqa ayda buyurur, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى Yəni, insan özünün başlı başına buraxılacağını mı hesab edir? Yəni, nə əmr olunsun, ondan heç bir şey soruşulmasın, dirilməsin. Yəni, Allah Teala bizi özünə ehtiyacı olduğunu görə də yaratmayıb və köməyə görə də yaratmayıb. Çünki Allah Teala buyurur, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Sizdən ruzi istəmirəm, sizdən məni yedizdirməyinizi istəmirəm. Allah Teala özü ruzi verəndir və güc-qüvvət sahibidir. Və sonra müəllif buyurur ki, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعَلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَا تُوحِيدٍ Əgər sən bildinsə, Allah Teala səni özünə ibadətə yaradıb, bil ki, ibadət adlanmaz tövhid olmadıqca. Yəni, ibadətin ibadət adlanması üçün tövhid lazımdır. Kəmə ənnə salatə, lə tüsəmmə salatə illə mətəhərə. Necə ki, namaz dəstəmazsız namaz adlanmadığı kimi. Fə idə dəxələ şirku fil ibadəti fəsədət kəlhədəti idə dəxələ fil təhərə. Əgər şirk ibadətə daxil olarsa, ibadəti batil etdiyi kimi, Eləcə də dəstəmazı pozan şeylər baş verdiyi zaman dəstəmaz pozulduğu kimi. Eydə ərəftə eyil mükəlləf, ənəkə məxluq fi hədəl kovn. Yəni, ey mükəlləf kimsə, əgər sən bildinsə, sən bu kainatda mükəlləfsən. Yəni, bu cür böyük, uca hikmətdən ötürü yaradılmışsan və o da Allah-u Teala ibadət etməkdir. Və əbəs yerə yaradılmamışsan, boş yerə yaradılmamışsan və sənə vacibdir ki, biləsən ibadətin ibadət adlanması üçün və səhih olması üçün, qabul olması üçün iki əsas şərt vardır. Birincisi, ixlasdır. Xalis Allah üçün olması, orada heç bir şirkin və riyanın olmaması. Əgər şirk və riya qarışarsa, batil olur. Necə ki, dəstəmazı pozan şeylərdən biri baş verdiyi zaman dəstəmaz pozulduğu kimi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Lə yəqbəlullahu salatə əhədikum idə əhdətə həttə yətəvadda. Yəni, Allah-u Teala sizdən birinin namazını qabul etməz, dəstəmazı pozulduğu zaman dəstəmaz almadıqca. Ve həmçin Allah Teala buyurur: "O məumiru illə liyabudullah muhlisən lahuddin." Onlara əmr olmuşdur ki, dini yalnız Allaha aid edərək ibadət etsinlər. Və ikinci şərt isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. Yəni, əməlin qabul olmasının əsas iki şərti. Birinci, ixlas və ikinci isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. Necə ki, Ayşə anamızdan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əhdəfə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhvə rədd. Kim bizim işimizdə yeni bir şey ortaya çıxardarsa, ondan olmayan bir şeyi, o rəddir, qabul olmazdır. Yəni, bu hədisdə hər bir bidətin rədd olunması üçün bu əsasdır, bu hədis. Fəl-əməl idə saram buxlasan, ləkinnə və leysə alən ittibəən lir-rəsul fəhum ardu. Əgər əməl ixlaslı olarsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyinə müvafiq olmazsa, qabul deyilir. Və həmçinin sünnəyə müvafiq olub, ixlasla olmazsa, yenə qabul deyilir. Sonra müəllif buyurur ki, fəidə ərəftə ənə şirk idə xalətəl ibadətə əfsədəhə və əhbadəl əməl, və sara sahibuhu minəl xalidinə finnar. Əgər bildinsə, şirk ibadətə qarışdığı zaman ibadəti körlüyür, əməli batil edir və həmçinin onun sahibi cəhənnəmdə əbədi olur. Yəni, əgər sən şirkin təhlükəsini bildinsə, o ibadətin körladığını və həmçinin əməlin batil etdiyini və sahibi də o böyük şirk üzərində ölərsə, tövbə etmədən ölərsə, o əbədi cəhənnəmdə olur. Allah Teala buyurur: "Vəlov əşraku ləhabət anhum ma kanu yəməlun." Əgər onlar Allaha şərik qoşsalar, bütün əməlləri batil olar. Həmçinin digər ayədə buyurur: "Ləyin əşraqta ləyəhbatan əməlun." Əgər sən Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olar. Başqa ayədə buyurur: "İnnehu men yüşrik billahi fəqad harramallahu aleyhil cənnə və məvahun nar." Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah Teala cənnəti ona haram edər və onun düşəcəyi yer cəhənnəm olar. Və sonra müəllif buyurur ki, "Ərəftə ənə əhəmmə mə yəcibu aleykə mə'rifətü dəlik." Və bunu bildikdən sonra artıq bilirsən ki, sənin üzərinə düşən ən mühüm olan bunu bilməyindir, öyrənməyindir. Ləalləllaha ən yuxallisəkə min hədi şəbəkə, vahiyyə şirk və ola bilsin Allah Teala səni bu tordan, şirk torundan, Allaha şərik qoşmaq torundan xilas edər. Əlləzi qalə Allahu Teala fi, hansı ki Allah Teala bu barədə buyurur, İnnəllaha lə yəğfirə yüşrəkə bihi, və yəğfiru mədunə dəlik limən yeşə. Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır və bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Ey mədum tə'rəftə xatarə şirk və azimə xatarihi fə innəhu yəcib əlikə ən tə'rifə hədə şirk ləzi huvə bi hədin mənzilə. Əgər sən şirkin təhlükəsini, bu cür böyük təhlükəsinin olduğunu bildinsə, və üzərinə düşən vacib odur ki, bu şirki biləsən ki, ondan qorunmağın üçün. Hansı ki, bu şirk insanın əməlini batil edir və sahibinin də əbəli cəhənnəmdə qalmasına səbəb olur. Nədən ötürü? Ən təncu minu və təsləm. Yəni, onu bilməlisən ki, ondan salamat qalmağın üçün. Şirkin tərifi Allahdan başqasını Allaha bərabər tutmaqdır. İki yerə bölünür. Böyük şirk, kiçik şirk. Və böyük şirk sahibi tövbə etmədən ölərsə, o əbədi cəhənnəmdə qalır və yuxarıda keçən müəllifin sözü də buna aiddir. Və şirkül əkbar, yəni böyük şirk, Allahdan başqasını səcdə etmək, Allahla yanaş başqasına ibadətin olunması, Allahdan başqasına qurban kəsilmək, əşirkul əkbar minhu aydan ittihadul abd min dunillahi niddən və həmçinin böyük şirkə aid insan Allahdan başqasını ona bərabər tutaraq, Allahla bərabər onu sevməsi, Allahı sevdiyi kimi sevməsi, Allahdan qorxduğu kimi qorxması və ona sığınması və ona ümid bəsləməsi, ona təvəkkül etməsi bu da yəni, böyük şirkə aid olur və həmçin kiçik şirk isə əgər insan kiçik şirk üzərində ölərsə, bunda ixtilaf var. Cümhurun görüşünə görə Allahın istəyi altındadır. Allah təala istəsə bağışlayar, istəsə cənnətə daxil edər. Əgər əzab versə də yenə sonu cənnətdir. Kiçik şirk sahibi əbədi cəhənnəmdə qalmır. Kiçik şirkə misallardan Allahdan qeyrisinə and içmək kimi. Əgər and içdiyini Allah kimi təzim etmirsə, əgər Allah kimi təzim edərsə, Allah təzim etdiyi kimi təzim edərək and içərsə, onda böyük şirk olur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən hələfə bi qeyrillah fəqad kəfərə av əşrak. Kim Allahdan qeyrisinə şərik qoşa, and içərsə, artıq küfr etmiş və yaxud da şərik qoşmuşdur. Və həmçinin müəllif, rəhiməllah, şirkin təhlükəli olmasını yəni zikr edir ki, Allah Taala şirk sahibini bağışlamır, əgər tövbəsiz ölərsə. Və buna görə hər bir müsəlman, tövhid əhli olan müsəlman şirki bilməli, onun növlərini bilməli, ondan çəkinməsi üçün, ona düşməmək üçün. O insan ki, şirki və şirkin təhlükəsini bilmir, yəni ona düşmə ehtimalı böyükdür. Hüzeyfə radiyallahu anh hədisində də gəlir ki, Kənən nəs yəsəlunə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm anil xayr və kuntu əsəluhu anil şərri məxafətə ən yudrikəni fəəqafi. İnsanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyr barəsində soruşurdular. Mən isə şər haqqında soruşurdum ki, onun mənə çatması qorxusundan. Yəni, qorxurdum ki, o şər mənə çatar və o şərə düşə bilərəm. Və həmçinin də şair buyurur ki, Əraqdu şərrə ləli şərri, ləkin li təvəqihi və mən lə yərifu l-xayrə minə şərri yəqa'u fihi. Yəni, şərri öyrəndim, şərrin özü üçün yox. Ondan qorunmaq üçün öyrəndim. Kim xeyri şərdən ayıra bilməzsə, özü şərə düşər. Və müəllif buyurur ki, bunun təhlükəsini bildikdən sonra və dəlik mərfə ərbə qəvaid zəkərəhə Allahu fi kitabihi və ondan qorunmaq da, şirkdən qorunmaq da bu dörd qaydanı bilməklə olur. Hansı ki, Allah Teala öz kitabında onları zikr edib. Yəni, bu şirki, şirkin təhlükəsini bilmək üçün, yəni şeyxin qeyd elədiyi bu dörd qaydanı bilmək lazımdır. Və müəllif rəhiməllah yəni, bu qaydaları Qurandan götürmüşdür, yəni özündən çıxartmamışdır. Fəl-Quranı bəyənə şirkə bəyənə şəfiyən, vadifən liyəhzərəhun nəsu və yəcdənibu və Quran da şirki açıq aydın, yəni bəyan etmişdir ki, insanlar ondan çəkinsinlər və uzaq olsunlar, düşməsinlər deyə. Bundan sonra müəllif qaydalara başlayır, qaydaların izahına və inşallah bu da kifayətlənir. Deməli, kitab, yəni üç qismə bölündü. Birinci qismdə müqəddimə, müqəddimədə səadətin, xoşbəxtliyin üç ünvanı, ikinci qismdə tövhidin əhəmiyyəti, üçüncü qismdə isə dörd qayda, dörd qaydanın şərhi keçir. Bununla kifayətlənir, Allah qədər iştifadan etsin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.